Казан сили. Татарстан радиосының якшәмбе тапшырулары дәвам итә. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Театр микрофон алдында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Саташкан Сандугач спектакль язмасының дәвамын тыңларга чакырабыз. Татарстанның халык язучысы Ркаил Зайдулла әсәре. Сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов. Рольләрне башкаралар: Интизар 30 яшьләрдәге интеллигент Искәндәр Хәйруллин, Миләүшә аның хатыны Илсөя Тәхвәтуллина, Искәндәр эшмәкәр Фердинанд Хафизов, Мэри Мәрфуга Раушания Юкачева, Ләбип 17 яшьтә Миләүшәнең туганы Фәнис Софин, Егет Интизарларның күршесе Айрат Арсланов, тикшерүче Рәсим Сәләхов, алып бара Тәлғәт Хаматшин. Әсәр магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә тауыш операторы Асия Бикбау, режиссер Әлфия Гыләжи һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан 2002 елда язып алынган. Спектакльнең икенче өлешен тапшырабыз.
Искәндәр Ахмет, банкрот дигәннән тегеләрне карап килим әле. Һаман да бассейнда чупылдашалар ахрысы. Теге мақыты да кірген бейте қыры. Гезген бұла, ой. Қыланып та көрсәтті. Тәкі бір қайыршы. Шулай ол дүния. Синнен тігілі әйрәтлерін да ұзлықлай.
Неге шыл қадары көрі алмайсың сен ана? Әллә өзіңні... Миләүшәге алыштырғанын талмайсың ма?
Яшлік мұхаббатын кімін тала? Юқ, сен қора, Искәндәр Ахмет. Қоралы. Су қомышы ківі бітаның мейлісі да. Хазірді Голливуд шеберлеріне бергісіз модель. Елі көр.
Ярай. Көңілі қытыртма.
Қытырсам. Не ішлесе шыл келіше Искәндәр Ахметчика. Тоқта сабырай.
Миля! Милечка, подружка! Келелі береге. Миля, ты скоро, Миля!
Айх, ну шақырма. Шақырма, ну неге шақырасың, а?
Әлі хаманда қорқасың. Ол өтінді студент шақтағы Миләуша түгіл. Сенді қазір ялшан егіт түгіл.
Мен өзгәрсем де ол менем ішен. Шолық Миләуша.
Түгіл! Қатым қызын мен сені қарағанда яшырақ білем. Шан, сен білген Миләуша көптен енді апшағыл ақанында тыншыққан. Бұсы бейден шыққанған құжасыз әт қазір. Бұйырғына мен аңырдан сенің құлларыңны елаттырам.
Білмейм.
Сен әбілерге де керек түгін Искәндәр Ахмет, шықма шоламағына. Юқса фатир хақында сөз шыққаш тезірек үмітлендірігі ашықтың.
Дезараңы лайық. Ол серрек шырый тұрған талан.
Сын сен лайық түгілмін емейлічкіға. Интизар бетаны бәқіт ит алмады. Ярар? Теләмейсің икән инде миңа жеңілірек болыр, жаныма тыныш болыр. Интизар! Мен бет милечкіні шақырған едім.
Өзің әйткенсің, интизар меннен шетләшә деп. Мына келдім, кері біразың.
Әллә! Айрым сүзің бар ма? Я, кейдалай болғаш отыр. Студент шақларымызны іске түшіріп алырбыз.
Сіңа көңілі болыр мысың ол шақларына іске түшіруі?
Әбіз көңілсізлерін іске түшірмейік. Қатырлейсің мі менім тігі шығырны? Қызыл пүшмақта оқыған едік. Сіңа бік шаған еді.
Қайсы мекен?
Сиңа атап язылған енді, интизар. Ярі тыңла, бізге қарап дұслар сүйінгендір, бізге қарап дұшман кейінген, Алда тұрған таш қиялар ірір сиңа былған қайнар сүйуден. Сенің білен тауға көтерілдігі фықларға көңіл ашқына. Икау біргә көз ташласақ түбән дүния ятар аяқ астына.
Хәзер де язасыңмы шуларны шиғырларны?
Әллә оқығаның юқ?
Юқ.
Оо. Әле күптен түгел генә ике китабым чыкты.
Ә?
Бүлә китәрмен. Интизар, интизар. Дөньяда шундый сораулар да була икән. Ялгызыңа гына җавап табулары шактый кыен.
Син һаман ялгызмыни?
Безнең арага Милечка кергәч, мин баштарак төннәр буе гылап чыга идем. Аннар онытылырга тырышып, комсомол эшенә чумдым. Эшләдем дә бит. Иң зәһәр активистка дип атап йөри башладылар. Горком партияга алдылар. Ә инде менә Мәскәүгә делегат булып баргач башым күккә тиде. Интизар күрәм икән мин әйтәм, интизарга тиң булам янәсе. Ә минем интизарым башка ирләрдән бер ни белән дә аерылмый икән. Аңа да чын хатын-кыз түгел, тере матур күршәк кирәк булды.
Ай, Мәрфуга. Нишләп инде бар ирләрдә бер төсле булсын? Әнә бит Искәндәр ничек үзеңне хөрмәт итә.
Фирма көнләп түгел, сәгатьләп үсә. Син әлегә бездә чит кеше, барысын да аңлап бетерә алмыйсың. Шулай да мин сине алдан ук кисәтеп куярга телим. Хәер, үзең дә аңлый башларсың. Безгә фирмага яңа идеялар җитми. Алып сатарлар заман узып бара. Үз арагын әйткәндә, Искәндәр урынында сине күрәсем килә. Икәү булсак, теге шигырьдәге кебек дөньяны аяк астына салыр идек.
Ахметшны кая куясың?
Аны депутат иттем. Тагын да югарырак күтәрә алам.
Ярар, ярар. Үзе каясың әле ул.
Бу сөйләшү безнең икебезнең арада гына калсын.
Калыр инде, калыр.
Фирма иртәме соңмы икебезгә генә калачак, уйлый тор дип әйтүем.
Мәрфуга уйлап та торасы юк.
Димәк,
миңа мондый уеннар ошамый бит.
Нәрсә генә ошыйсың сиңа? Менә мин ошыйммы?
Ошаган булсаң, Мәрфуга, мин бит сиңа өйләнгән булыр идем. Миләүшәгә түгел.
Шулай шул. Сезнең бит чын мәхәббәт. Яныңнан бер адым да читкә җибәрмисең үзен. Рәхәтләнеп бер хатын-кызга ибәте сатармын дигән идем милең белән.
Сатарсыз әле, вакытыгыз җитәрлек. Миләүшә! Миләүшә! Кил! Мине түгел сине шакырган булганнар монда.
Милечка! Сине хуябыз белән очраштырып сөйләштерергә теләгән идем, тагын качты.
Нишләп качты? Кыяфәтем кеше качырлыкмы ни?
Мактанма инде, дустым.
Үзең дә күреп торасың бит. Аны интизарның җайланмасы түгел, күбрәк син кызыксындырасың. Синең өчен ул тау күчерергә дә әзер. Ашышны да мактады бит.
Мактамаса, синең белән башка очраша алмас иде.
Ни сөйлисең, Мария Альбертовна? Ашыш юк димәкче буласыңмы?
Искәндәр Әхмәтович алынсамы? Юктан бар ясы инде анысы. Калганы синнән тора. Интизардан түгел, синнән. Ул үз эшен эшләгән инде.
Мәрфуга! Мәрфуга, Искәндәрне кая дидең әле?
Ай, әллә сагынысын мактамакчы буласыңмы? Бильярд бүлмәсеннән кара.
Соң, монда бүлмәләр күп бит.
Икенче катка күтәрелгәч тә беренче ишек Интизар әфәнде.
Әгәр ашыш тормышка ашса, әҗере бер-ике бүлмәле фатир алырлык булыр микән?
Искәндәр Әхмәтович теләсәме? Дүрт бүлмәлесен дә бирә ала.
Кызык инде бу дөнья. Кызык.
Милечка, кызык. Беренче мәхәббәт онытылмый икән шул. Хәтерлисеңме? Искәндәр гел безнең бүлмәгә кирип утыра иде.
Ә мин аны синең яныңа керә дип белә идем.
Ай! Кыланма инде, дустым. Ул чагында бит синең борының бик югары булды. Интизар иде синең бар табынганын. Хәер, барысы да аны сын үсендерде. Талант имеш, Ленин стипендиаты.
Сын бит үзеңдә шулай дип тукый идең. Бик галим буласы эрудит. Ә Искәндәрне фәнни коммунизмны кимеруче авыл гыйбаты дия идең.
Ирне ир иткәндә хатын, шир иткәндә хатын диләр түгелме соң? Матур хатын кыз теләсә, авыл гыйбатыннан да президент ясый ала.
Алайса Искәндәрне югары күтәрүче син, димәк безнең Ачышның да язмышын син хәл итәсең Мария Альбертовна.
Ир баш, хатын муен. Искәндәр белән безнең бар нәрсәбез дә уртак. Мин аның теләгенә каршы бара алмыйм. Ашыш асылда аны кызыксындырды. Мине беләсең, сентиментальный кеше түгел. Әгәр ул синең аркада башын югалта икән, каптыр үгезнең мөгезеннән, кабат общагадагы ярык тагарагына кайтма.
Булмады.
Ай, интизар, интизар. Исемен тулы мыңзар синең әйеме. Аңлашылды инде, хәзер ярдәм итәм. Искәндәр Ахметович. Искәндәр Ахметович, сезне интизар әфәнде эзли. Ау! Тавыш бирми әле бу. Каядыр качкан ахрысы безнең оялчан егетебез. Искәндәр Ахметович!
Ай, биеклеге ничә метр икән моның интизар, ничек уйлыйсың?
Аң нәрсәсен уйлыйсың инде. Хуҗасы әйтте бит инде, 17 метр дип мактанды.
Люстрасы кыйммәт торам икән. Мэр Альбертовна, бу люстр кыйммәт торамы?
Эш бүлмәле фатир бәясе.
Пу, тапканнар акчаны нәрсәгә әрәм итәргә.
Җәннәт бит бу. Саунага кирип чыккач, бассейнда йөзүләре ни тора. Чит ил киноларында күреп гел кызыга идем.
Апа, я гзәле, кили гзәле якынрак, саунадан чыккач, ишәсегез дә килеп беткәндер. Интизарның ашыш өчен таң берне күтәреп куйык, әйдә гзәле, я гзәле, апа.
Искәндәр әфәндедән башкамы?
Шыннан да каясың үзе кунакка чакыра, үзе юк.
Әйдә, алайса бергә әзлик, Милечканы кенәштерә, кенәштерә. Курыкмыйсыңмысың миннән, иптәш галим.
Киләле монда. Без китте.
Нишләдем инде? Абау, куя бастым. Нигә кабынмый инде? Абау, кем бар монда?
Мин бу, Миләүшә. Зинхар борчылма. Кая бир әле? Менә моңсына басырга кирәк. Рәхим ит.
Рәхмәт.
Миләш. Татары. Әйдә лә шырашу хөрмәтенә. Син язмышка ышанасыңмы?
Без монда сине эзлидек.
Утны сындырыпмы? Мине тетабырга була. Тик менә миңа гына ут кабызучыны булмастыр инде.
Хатыныңыз кайда күренми?
Малай белән Кипрдалар. Вилла алган идек, шуны ремонтлаттыралар.
Кипрда да йыртыгыз бармыни? Бигрәк бәхетле икәнсез.
Бәхет байлыкта гына булса икән ул, Миләш. Яраткан кешең белән әнә шалашта да җәннәт диләр.
Алай дим, Искәндәр Ахметович. Шалашта яшәп карадык инде без.
Миләүшә, син миңа студент елларындагы кебек Искәндәр дип кенә дәшә дә.
Шулай тиеш тапса.
Миләш, гаҗәпләнмә. Бүләгем бар иде.
Бүләк? Миңамы? Ничек алай?
Бүген бит синең туган көнең.
Каян белде?
Ә минем аны онытканым да юк.
Шул гомердән бирлисең дәме? Инде үзем дә оныта башлаган идем.
Мин бу көнне гомерем буе көттем. Рөхсәт ит.
Искәндәр.
Шушы йөзекне бармагыңа үзем китерим. Юк, юк, рұқсат ет. Қоршыңа тізленіп. Мен шулай.
Мен де затлы. Әллә бриллиант инде.
Ие. Әмінә бұлары алқалары.
Нишлейсің, сен мені ақылдан яздырасың, Искендер.
Сен мені көптен шаштардан инде. Мен жүлер, мен исер. Мені жүлерлер йортынан ябырға келе.
Искендер.
Мен өкші. Рахмет. Сен мені қабат, тұрмышыма қайтардың. Рахмет.
Интизар? Кел мұнда, Интизар. Мен сеңа бір нәрсе көрсетем. Не болды, Интизар? Кел енді, жаным.
Біз мұнда шуны өзіліп келдік ме?
Аңламадым. Елі әйт. Бүгін менде кім? Хатырлым екен шуны менім халал ерім.
Әйді, қойтабыз жиын.
Біз қонарға деп келген едік. Сен өзің де шулай дедің аларға.
Мен шыға тұрам, тұшта күтермін.
Сау болаш, мен етмей қошып шығып кетірлік нәрсе болдысың, Алима.
Мен бұл ғанымын күтіп тұраға дейсмәлі. Барайса бұл дырық кетіп тұрам.
Сен қамамда өзіңді дақ етіп хистелсің мені. Тағын башладың ма?
Қатын қыз алдым деп алдана дұры.
Әсен неудачник. Бездір. Әгер сен шыннан да өзің әйткенше дақи болсаң, мен ашартлар тудырсаң, мен бір қайда шықмыша балаларым білен идегіне отырыр едім.
Мұнда, мұнда келіп не ішқырдың? Шуны біл, менім ішім, менім жайланмам. Сенің жайлауларыңа мұқташ түгі.
Әне шыққына мұқташ Интизар.
Қозғал дейм мен өші қазір оқ.
Бір қайда кетмей біз мен мұнда қонабыз. Қара сен әне шық құрқыта. Менің сенен құрқыртуымларым көптен тозған енді, мен көптен жалаңғаш.
Солай оқ мұны, қышқырман сен
қар. Кешіксіңдер. Менің бір тапқыр болса да кішіше ял етерге хақым бардыр бейді. 12 жылға бір гіне болса да әдәм рәтлі жерге қонақ қалып барғаның болды ма мені? Қышқырма емеш. 12 жыл тамұқта янған кішіден шушы жәннәттегі бір гіні көпсінәсің, мұқыт. Қатынымның туған күні бүгін. Семет қатта шуны да ұнытқансың.
Милечка! Интизар! Сізге не болды? Зинғар татулашығыз. Бірок Искендер Ахметші сізді көрмесін. Зорға жібермек. Интизар, алдыңызда шундай зор перспектива. Кіші білен кіші оралашырға тиіш. Хәр кім өз қабыршығына бекленіп ешәсе қызық болмас еді. Интизар, ол бит қатын қыз. Нешік төзген әлі мұңаршы сенің тарақанына пішәдіңді. Мұнда да жөнің ашамайды алмағай қатыныңнан келайда қафу өтін.
Илеуше, сен қаласың ма?
Қала ол, қала. Әгер енді Синаны бек сағынсаң, келем деп шалтыратырсың, машина жіберір біз.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз Ғалиасқар Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театрының Соташқан Сандуғаш спектакль жазмасының екінші үлішін тыңладыңыз. Татарстанның халық жазушысы Рқаил Зайдулла әсәрі. Сәхнеге қоюшы режиссер Марсель Сәлімжанов. Әсер магнитофон тосмасына Татарстан радиосы студиясында тауыш операторы Осия Бекбау, режиссер Әлфия Ғиләжи һәм мұхарир Рүстәм Ақегіт тарафыннан 2002 елді язып алынған. Спектакльнің оқырғы үшінші үлішін бик тезден Россия радиосының хабарлар шығарылышынан соң 16 сағат 10 минутта тыңлай аласыз. Біздің дұлқындардан айырылмағыз, достар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.